Egunon, Noemi.
Egunon.
Zer moduz.
Ondo, ondo.
Bueno, beste gai baterako prest, gogoratuko diegu entzulei, ba, dietista nutrizionista sarela, aurkezpenean esan bezala, eta gai ezberdinak lantzen ditugula, eta saiatzen garela, bai. Beti boligrafo eta papera prest dugula, ba, puntak hartzeko eta zerbait gehiago ikasteko, mitoak ere batzutan lantzen ditugu, eta bueno, gauza pila bat. Eta gaurkorako, ba, ezurren osasunaren inguruan hitz egingo dugu, Noemi?
Bai, hori da. Azkenen bai dela gure gorputzeko atal garrantzitsu bat eta bere garrantzia eman bartzaio.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortik hasiko gara. Zergatik da garrantzitsua, Noemi?
Bai, ba, azkenen bai aukelako zer ikusia handi bat gure, bueno, bizitzan zehar, bizi kalitatearekin eta autonomiarekin.
Mm-hmm.
Eta gehien bat, punto daik oso garrantzitsu di, zartzaron. Oh, bai, ikusten da, ba, zartzaron ahi ez, ba, eroriko baten ondorioz, ba, igual ez urrek aulago daudelako, eta hori, ba, bizikalidad pixkat esten juten dela, orduan badauke bere garrantzia.
Mm-hmm. Primeran. Bueno, hori jakin da, zein da urrengo pausoa, zer da jakin behar duguna, adibidez, ze nutrientek parte hartzen dute?
Bai, bueno, nutrientei buruz, ba, danak dauke segurazki etorri zaigula burua mineral bat dala kaltzioa.
Mhm, bai.
Azkeneko urtetan, ba, bai, bueno, mezu asko eman die, bere garrantzia eman lakteon bitartez hartzeko kaltzio hori.
Bai.
Eta egia da, bere garrantzia daukela, bai, bere garrantzia dauke laguntze gulako gure zurrek mantentzea eta berritzea, baina bea bakarrik gutxi dauke egiteko, beste lagun batzuk behar ditu.
Bale.
Beste nutriente batzuk.
Et zeintzu dira beste horiek, Noemi?
Ba, laguntzen dutenak, gure zurrek indartzen eta berritzen, izango ziren adiez magnesioa. Proteinak ebai bere funtzioa aukitzen dute.
Bale.
Eta gero D-vitamina. Eta K-vitamina. Eta horietaz gain baita ere, enbarko luke, bueno, sodio eta potasioa baita horekan.
Aha.
Beste nutriente batzuk.
Bueno, begira, honekin ikasten ari gara, ba, gu ezurren osasunan, osasunaz hitz egiten dugunean, beti ere kaltzioa etortzen zaigula burura, baina badagoela, hortaz aparte, kaltzioz aparte, eta nundikan elikatu kaltzio hori ere, hortaz aparte, badagoela beste mundu bat, Noemi?
Hoi da, bai, bea bakarrik azkenen, bai, dala garrantzitxo, baino, beste, lehen aipatu duten bezala, beste nutriente batzuk ere beharrezko diela.
Mm-hmm, hori da. Eta, bueno, baino, aurrera jarraituta, Noemi, zer da kaltetzen dutena gure zurrek? Hau da, gaixotasunak izan daizke, elekadura txar bat, zeri erreparatu behar diogu?
Bai, bueno, egia da, puntu askori erreparatu beharko ginela, lehenengo puntu izango zen, guk, bueno, este mailan nutrient hauek ondo xurgatzea. Orduan egia da, ba, arazo digestibo dauketen pertsonek ba ondo etorriko litzateke, ba, kasu batzuetan ondo suplementun bat edo hartzea. Xurgapen hori balin badau murriztuta.
Vale.
Hori bai. Eta gero zur mailan kaltetzen duten asko da lehen esan duten sodioa.
Vale.
Zodiak ziten duena da, kaltzioa, bueno, atera edo hain ondo ez txertatza gure zurretan. Horregatik, ba, zodia aurkitzen da askotan, ba, prozesatutako produktutan,
vale.
Baita prozesatutako harakitan, badiez, embutidoa, edo baita gaztatan.
Zodio
kantitate asko dauke, orduan, bueno, horiek pixkat erreparatu beharko genioke, eta ikusiz zenbateraino jaten ditugun.
Ze hori, sodio maila altua dute eta egiten dutena da kaltzioa ondo ez txertatzea gure ezurretan.
Hori da, bai.
Bai.
Bai. Eta gero, oi, esan duna, xurgapena ondotea eta gero noski ba nutriente hauetan aberatsa dien elikagaiak egunero hartzea.
Begira. Eta hori da pixkat errepasatze aldera ba zer kaltetzen dute, ez? Gure ezurrek zeri erreparatu bar diogu. Gero, hoize beti esaten dugu, ez? Gu orokorki hitz egiten dugu lasai hauetan, gero pertsona bakoitza mundu badala, baina bueno, pixkat zientziak edo zuek ikusten duzuenaren arabera, ba horixe aipatu dezakezuela, ez? Eta,
bai.
Bueno, beti, esaten ari gara, eta behin eta berriz errepikatu dugu saio gaurko saioan ere, kaltziotaz hitz egiten dugunea, esnekiz hitz egiten dugu, bai. Hau da, batera dikoste. Esnekiaz gain, ze beste elikagai, eta hemen bai boligrafo eta papera pres, ze beste elikagaietan daude bai. Nutriente hauek?
Ba, beste elikagaiak gehien badie barazkik, osto berde iune duten, bueno, barazki horiek kaltzioan aberatsak dira. Baino bai ekibarra daula kontun dauketela, bueno, antinutriente o bueno, oxalato deitzen den antinutrientea, vale. Orduan komeni da hoiek pixkat egostea edo sukaldatzea eta hola ja horrelako antinutriente hori oxalatoa izenekoa, ba, gutxitzen da, orduan hobeto xurgatzen da kaltzio hori.
Vale, begira.
Vale, orduan alde batetik egon nun, oi, badiez, brokolia, espinaka, holako ostor berde ilune dauketen egaraziak. Gero adiez, lekale aldetik garbantzuk izan die baita nahiko aberatsak kaltzion.
Vale. Hauek ere baita, egosit, bueno, garbantzuk beti egosita, baina bueno.
Bai, hori da, bai, sukaldautak, eta gero aziak eta frutu lehorrak.
Aha. Vale.
Talde horietan, ba frutu lehorrak adibidez, almendrak kaltzio gehiena dauketen, bai, frutu lehorra eta bai. Azitan sesamo aziak.
Begira. Noemi, bai. Hemen ere frutu lehorretan asterisko txiki bat jarriko dugu. Ze frutu lehorrak nola kontsumitu behar dira, ze azkenean beti jute gara gatz handi duten edo pixkat prozesatu pasa izaten duten. Bai. Orduan, almendrak nola kontsumitu behar ditugu adibidez?
Bai, hoiek izango ziren erostea naturalak, vale? Eta gero guk badiez almendrak bai zaporez, izan ikela pixkat naturala bienak, igual zaporez, ez oso atxeginek horren, hor zartagin ebada da pixkat tostatu, ba, ezan gaitiongo, edo bezala bueno. Naturalki jatea.
Bueno,
bai.
Bueno, vale. Baina, claro. Eta
aziak, aziak ebai, aktiba guardie. Osa, sesamo aziak adiez, inbarko zan, birrindu pixka bat. Aprobetxatzeko nutriente guztik.
Ah, begira, hori sare sozialetan eta ba, agertzen den bideoietako bat batzuk aipatzen zuten, ez? Ba, tostada bat egiten zutela eta gainetik sesamoa botatzen diotela. Hori kasu horretan adibidez, zuk aipatu duzunarekin ere, ba ez duelako askorako balio.
Hoi da, aziak danak, bai mardana prozesu bat, bueno, prozesu erresa dela, da aktibatzea.
Bai, hori
edo uretan, edo birri duta, bai.
Begira, bueno, ba hori xe, pixkate errepaso aldera, esaten ari gara, ba esnekiez gain, ba daudela beste elikagai batzuk, ba nutriente hauek dutena, ez, kaltzia dutena, eta bai. Lagundu dezaketela, ba gure zurren osasunean, eta aipatu dugu, ba barazki berdek diela, garbantzuk ere, eta gero aziak edo frutu lehorrak, eta bueno.
Bai, hau, eta gero bai. Bata beste elikagai bat falta zaite aipatzeko. Vale, dala arrai, bueno, gehien bat kontserba datozen arraiak, dauketenak ezurre eta hoi nahiko biguneran eta jaten bai. Duguna, horrek kaltzi asko dauke.
Ah, begira.
Zike, hoi izan zen, animali jatorriko elikagai batetik baita kaltzi hartzeko beste modu bat.
Bueno, begira, hori ere aipatuta eta apuntatuta bai. Ere. Eta hau guztia jakinda, Noemi, ba agian falta zaiguna da pixkat jakitea ba errezetatxoren bat edo plateren ideiaren bat zerbait prestatu duzu gaurkorako, Noemi?
Bai, bueno, pixkat esan deuna, esnekiz gain, ba elikagai hauek nola txertatu gure egunerokotasunen, egia da ba barazki aldetik denetik jaten bada baia ba, espinaka, brokoli eta hori izango zan lehenengo sukaldatza eta gero adibidez bota daike almendra batzuk gainetik tartagin pasata hola da modu bat kaltzia lortzeko
vale.
Vale. Eta gero oso errezeta bueno, izango, goki bat izan daike adibidez humusa
ah, begira
bueno, humusa azkenen garbantzu aldetik daukeu kaltzia eta gainaz bueno, gure entzulentzako humusa prestatzen danen dala oso erreza, erabiltza garbantzuk, baratxurie, olio pixka eta gero botatzen zaio taimi saltza.
Vale.
Eta hini saltza da, sesamoa zitatik, bueno, eratorritako produktu bat, eta hori erabiltzen da humusa prepatzeko, orduan horreke bai kaltzio asko emango liguke, orduan humusa da errezeta bat laguntzen diguna kaltzio asko gure likaduran sartzen.
Eta adibidez, hemen zalantza bat, Noemi, zeagian ba, diagnostikatu digute ba, kaltzio gutxi dugula, edo bueno, behar dugula ez, likagai hauak hartzea, edo bueno, gehiegizko edo gertatu daiteke, hau da, aber esplikatzen naizen, ze batzuk esaten duen, derrepentek ez dauket kaltzio eta hasten dira, ba, gauza guztik, kaltzio duten gauza guztik batera jaten, egun askotan, hilabetetan, edo bere dieta guztiz aldatzen dute horretarako, hori ona da, edo oreka bat bilatu behar da?
Bai, oreka bat bilabarko litzateke zehiera, ba, kaltzio gehiagi hartzeke bai, ba, bere kaltea izan dezakela. Mm-hmm. Bale, orduan, gure egunerokotasunen jaten deun, bai, esnekiekin, zalika gaiekin, normalen nahikoa izaten dugu.
Vale.
Ezan beharrezko izango, suplementu bat erabiltzea, bakarrik, ba, igual, esan duna, ba, igual xurgapen arazon bat, edo momentu puntual baten analitika baten ematen bada gutxiegi daola, ba, igual denbora murriztu baten, agero ikusi horrekin jarraitu beharko litzateken edo ez.
Vale. Hau da, ba, hoxe, kontrolatuta egon behar dela, epe baterako, eta ez ja gure dieta guztiz moldatu horretarako.
Bai, bueno. Eta zurrei buruz jazken, bueno, o beste pare bat puntu aipatu nahiko nuke, gala, zaro, likaduraz gain, oso importantea da, esan deuna, vitamina D.
Bai.
Zaro, gure iturri nagusi eguzkie da. Orduan, zurentzako oso ondo etortzen da, aktibidade fizikoa aitea, aire, eta kalden edo mendin edo la, ze bai, aktibidade fizikoa eta bai, vitamina D, ezurren indartzeko eta ondo mantentzeko oso importante die bi puntu horiek.
Begira. Ba, hori ere kontuan izateko. Elikadura bai, baina baita ere mugimendua aktibo egotearen ba, ideia hori, Noemi.
Hori da.
Primeran, eta, bueno, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago bai aipatzeko, Noemi?
Printzipio zori zango ditzeke aipatzeko nagusi, bai.
Osondo. Ba, entzulei gogoratu, ba horixe, oraintxe diagnostikatu baldin badiote, ba, kaltzio ez edo gutxi dutela, edo bueno, laguntza, edo zein hainbat gai landu ditugu, ba, beste arlotan ba, laguntza izan ez gero, nun aurkituko zaitugu, Noemi?
Bai, Beasainen otxoa dara izan, Lazkaun Ekiloren eta Azpeitin Kiribien.
Bueno, eta sare sozialetan ere ba, sare sozialak ere martxan, Noemi.
Bai. Hoi da, Instagrama izango zen, noeminsauzki.dn.
Osondo, ba, Noemi, mila esker beste behin gurean egotagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Bai, da, hurren arte eta eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur.